Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดี21สิงหาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมกันนำเสนอรายการนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอดีตประธานาธิบดีศรีลังกาเตรียมเดินทางเข้าไทยวันพฤหัสบดีนี้ยูเครนระบุเครื่องบินรบรัสเซีย9ลำถูกทำลายในแคว้นไครเมียสหรัฐสกัดเครื่องบินทหารรัสเซียเหนือเขตแสดงตนทางอากาศรัฐอลาสก้าเงินเฟ้อสหรัฐลดความร้อนแรงลงในเดือนกรกฎาคมแล้วนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานรัสเซียฝ่าด่านคำสั่งแบน EU เดินหน้าเผยแพร่ข้อมูลเท็จและงานวิจัยเผยชาวยุโรปยุคโบราณมีปัญหาย่อยแลคโตสในนมส่งท้ายวันนี้นะครับบริการออนไลน์จะไปต่อหรือไม่หลังโควิดระบาดติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยคุณสิทธาครับครับคุณนพรัตน์ครับเรื่องแรกนะครับก็ไปกันที่เรื่องที่เกี่ยวกับประเทศไทยกันก่อนนะครับอดีตประธานาธิบดีศรีลังกานะครับโคถาพยะราชปักษะซึ่งลงจากตำแหน่งกลางคันหลังการประท้วงใหญ่ของประชาชนเตรียมเดินทางเข้าไทยวันพฤหัสบดีนี้นะครับโดยจะเดินทางมาจากสิงคโปร์แต่ไม่มีแผนขอลี้ภัยในประเทศไทยนะครับตามรายงานของรอยเตอร์สโดยเขาเดินทางไปอยู่ที่สิงคโปร์ตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมท่ามกลางวิกฤตการเมืองและเศรษฐกิจของศรีลังกาโดยประชาชนจำนวนมากนั้นบุกเข้าไปในบ้านประจำตำแหน่งและสำนักงานของเขาไม่กี่วันก่อนที่อดีตประธานาธิบดีผู้นี้จะหนีออกจากศรีลังกานะครับรอยเตอร์สอ้างแหล่งข่าว2รายที่กล่าวว่าเขามีกำหนดออกจากสิงคโปร์วันพฤหัสบดีจะเดินทางไปยังกรุงเทพมหานครนะครับขณะที่กระทรวงการต่างประเทศศรีลังกายังไม่แสดงความเห็นเมื่อรอยเตอร์สตีพิมพ์ข่าวนี้นายทารีแสงรัตน์นะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของไทยกล่าวว่าอดีตประธานาธิบดีศรีลังกาผู้นี้เป็นผู้ถือหนังสือเดินทางนักการทูตจึงสามารถอยู่ในประเทศไทยได้90วันนะครับและไม่มีความต้องการที่จะยื่นขอลี้ภัยการเมืองในไทยด้วยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวด้วยนะครับว่าราชปักษะจะเดินทางไปอีกประเทศหนึ่งต่อจากนี้แต่ไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นประเทศไหนรัฐบาลสิงคโปร์กล่าวนะครับว่ามิได้ให้สิทธิพิเศษหรือการคุ้มครองพิเศษทางกฎหมายให้แก่ราชปักษะแต่อย่างใดตระกูลราชปักษะนั้นถือเป็นตระกูลที่ทรงอิทธิพลในศรีลังกานะครับโดยโคถาพยะนั้นเคยรับราชการทหารจากนั้นรับตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมก่อนที่จะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีปัจจุบันอายุ73ปีนะครับโดยในวิกฤตการเมืองล่าสุดเขาถูกกล่าวหาว่ามีส่วนบริหารเศรษฐกิจผิดพลาดจนสถานะการเงินของศรีลังกาเข้าสู่จุดย่ำแย่ที่สุดในรอบมากกว่า70ปีนะครับและหลังจากที่เขาหนีออกนอกประเทศผู้ที่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่รานิลวิกรมสิงห์เหก็กล่าวว่าราชปักษะยังไม่ควรเดินทางกลับไปศรีลังกาในตอนนี้ครับคุณนพรัตน
์ครับจากเอเชียมาดูกันที่ยูเครนต่อกันบ้างนะครับกองทัพอากาศยูเครนกล่าวครับว่าเครื่องบินรบรัสเซีย9ลำถูกทำลายเสียหายครับจากเหตุระเบิดครั้งใหญ่เมื่อวันอังคารที่ฐานทัพอากาศในแคว้นไครเมียซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียมาตั้งแต่เมื่อ8ปีก่อนครับหลังจากเกิดการระบาดหลายชั่วโมงประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กล่าวให้คำมั่นว่าจะยึดไครเมียกลับมาเป็นของยูเครนอีกครั้งอย่างไรก็ตามยูเครนไม่ได้อ้างความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้ที่ฐานทัพอากาศซากิครับรัสเซียกล่าวว่าต้นเหตุของการระเบิดมาจากไฟไหม้อาวุธที่ถูกเก็บไว้และบอกว่ามีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีกอย่างน้อย13รายครับสื่อของสหรัฐอย่างน้อย2แห่งคือ The New York Times และ Washington Post รายงานโดยอ้างเจ้าหน้าที่ยูเครนที่ไม่ระบุชื่อว่าเครื่องบินรบรัสเซีย9ลำที่ถูกทำลายนี้เป็นฝีมือจากการโจมตียูเครนครับโอเล็กซี่อาร์เรสโตวิชหนึ่งในที่ปรึกษาประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่าการระเบิดครั้งนี้อาจจะเป็นผลของอาวุธพิสัยไกลของยูเครนหรืออาจจะเป็นฝีมือการโจมตีของนักรบกองโจรในบริเวณไครเมียก็เป็นได้ครับจุดที่เกิดเหตุอยู่ห่างจากฐานที่มั่นของยูเครนที่ใกล้ที่สุด200กิโลเมตรซึ่งหมายความว่าอาวุธของสหรัฐที่ส่งให้รัฐบาลยูเครนไม่สามารถยิงไปถึงได้ครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวเมื่อคืนวันอังคารว่ายูเครนจะยึดไครเมียคืนมาโดยแถลงว่าสงครามของรัสเซียต่อยูเครนและต่อประเทศเสรีในยุโรปทั้งหมดเริ่มที่ไครเมียและจะต้องจบที่ไครเมียด้วยการปลดแอกไครเมียจากรัสเซียครับร รัสเซียพยายามลดทอนความสำคัญของเหตุการณ์นี้โดยบอกว่าไม่มีผลต่อโรงแรมและการท่องเที่ยวชายหาดในคาบสมุทรไครเมียแต่ภาพในโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นว่ามีคนพยายามหนีเพื่อหาที่หลบภัยหากว่าเป็นการโจมตีโดยยูเครนจริงครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกครับที่เกิดการโจมตีหนักต่อฐานทัพรัสเซียในไครเมียครับคุณสมพศ
ครับผมยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องบินของรัสเซียนะครับแต่คราวนี้ข้ามมาทางฝั่งตะวันออกกันบ้างนะครับกองทัพสหรัฐบอกว่าเครื่องบินตรวจการของรัสเซียบินล่วงล้ำเข้าไปในเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันตนเองทางทหารทางอากาศนะครับของรัฐอลาสก้า2ครั้งในช่วง2วันที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่กลาโหมอเมริกันเปิดเผยกับ VOA ว่าเครื่องบินของรัสเซีย2ลำที่ล่วงล้ำเข้ามาต่างช่วงเวลากันนั้นเป็นเครื่องบินลักษณะเดียวกันนะครับซึ่งทางกองทัพสหรัฐได้ส่งเครื่องบินไอพ่น F-22 ไปสกัดเครื่องบินรัสเซียลำที่ว่านี้แล้วนะครับอย่างไรก็ตามกองบัญชาการเพื่อการป้องกันตนเองทางอากาศภาคพื้นอเมริกาเหนือหรือ NORAD นะครับระบุว่าเครื่องบินรัสเซียยังคงบินอยู่ในเขตน่านฟ้าสากลโดยไม่ได้ล่วงเข้าไปในน่านฟ้าของอเมริกาหรือแคนาดาแต่อย่างใดครับทางนี้เขตแสดงตนเพื่อการป้องกันตนเองทางอากาศหรือ Air Defense Identification Zone นั้นจะมีอาณาเขตกว้างไกลกว่าน่านฟ้าของประเทศนั้นๆ นะครับโดยจะรวมถึงเขตที่แต่ละประเทศพยายามให้มีการแสดงตนรวมทั้งการติดตามและควบคุมเครื่องบินต่างๆเพื่อผลประโยชน์ด้านความมั่นคงแห่งชาติด้วยครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในปีนี้นะครับที่มีรายงานว่าเครื่องบินทหารรัสเซียบินเข้าไปใกล้กับน่านฟ้าของรัฐอลาสก้าแต่ก่อนหน้านี้เหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นหลายครั้งแล้วนะครับคุณนพรัตน์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเช่นเมื่อปีค.ศ.2020ที่มีเครื่องบินทหารรัสเซียบินเข้าไปในเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันตนเองทางอากาศของรัฐอลาสก้า14ครั้งด้วยกันนะครับโดยในจำนวนนี้6ครั้งเกิดขึ้นภายในเวลาเพียง1เดือนเท่านั้นนะครับ
ครับ
ครับก็เกิดขึ้นในช่วงที่กำลังมีความตึงเครียดทางยูเครนอีกด้วยนะครับซึ่งหลังจากรัสเซียได้ส่งกองทัพรุกรานยูเครนเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับทางสหภาพยุโรปก็ได้สั่งการปิดกั้นการทำงานของสื่อ RT แล้วก็สปุตนิกนะครับซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ชั้นนำ2แห่งของรัสเซีย
ครับ
เนื่องจากทั้งคู่นั้นทำการเผยแพร่ข้อมูลโฆษณาชวนเชื่อและข้อมูลเท็จเกี่ยวกับสงครามในครั้งนี้นะครับคำถามคือที่ผ่านมาการปิดกั้นสื่อ2แห่งนี้ประสบความสำเร็จมากแค่ไหน
รายงานข่าวที่ VOA นำเสนอจะบอกว่าไม่ถึงกับประสบสำเร็จเท่าไหร่นะครับเขาบอกในช่วงเกือบ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเว็บไซต์หลายแห่งยังคงมีการตีพิมพ์เนื้อหาที่ EU สั่งแบนอยู่ครับคุณทรงพจน
์
ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัสเซียสามารถหลบหลีกคำสั่งแบนดังกล่าวได้อย่างไม่ยากโดยเขาบอกว่ามีการรีแบรนด์เพื่อปิดบังตัวเองหรือไม่ก็เช่นนักการทูตของตนเป็นผู้ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จและโฆษณาชวนเชื่อหรือง่ายๆคือตัดแปะเนื้อหาไปใส่เว็บไซต์ใหม่ๆที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางรัสเซียนะครับมีบริษัทชื่อ NewsGuard ซึ่งอยู่ในนครนิวยอร์กแล้วก็ทำการศึกษากรณีการบิดเบือนข้อมูลในโลกออนไลน์ระบุว่าพบว่ามีเว็บไซต์ถึง250แห่งที่ทำการเผยแพร่ข้อมูลเท็จจากรัสเซียเกี่ยวกับสงครามในยูเครนอย่างแข็งขันนะครับเขาบอกว่าและมีเว็บไซต์ใหม่ๆเพิ่มเข้ามาในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือหลายสิบเว็บด้วยกันด้วยครับ
ครับผมหลายคนอาจจะสงสัยว่ากระบวนการบิดเบือนข้อมูลออนไลน์นี่มีลักษณะอย่างไรครับแล้วก็ข้อมูลที่ถูกนำเสนอออกมาเนี่ย มีอะไรบ้าง
เขาบอกว่าเว็บไซต์เหล่านี้ตามข้อมูลของ NewsGuard นะครับจะนำข้อมูลต่างๆมาเสนอเช่นบอกว่ายูเครนเป็นคนสร้างภาพว่ารัสเซียเป็นผู้ทำการโจมตีต่างๆจนทำให้มีผู้เสียชีวิตมากมายเพื่อระดมแรงหนุนจากทั่วโลกหรือบอกว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้สร้างภาพหลอกประชาชนหรือไม่ก็บอกว่าผู้อพยพลี้ภัยชาวยูเครนเนี่ยทำการก่ออาชญากรรมระหว่างอยู่ในเยอรมนีหรือโปแลนด์เป็นต้นนะครับทางบริษัทนี้ยังบอกว่าเว็บบางแห่งที่นำเสนอข่าวเท็จพวกนี้เนี่ยแสดงตนว่าเป็นองค์กรคลังสมองหรือ think tank อิสระนะฮะหรือไม่ก็เป็นองค์กรสื่อราวครึ่งหนึ่งเสนอข้อมูลภาษาอังกฤษที่เหลือจะเป็นเยอรมันฝรั่งเศสอิตาเลียนเขาบอกว่าหลายแห่งเนี่ยพบว่าเปิดตัวมานานก่อนเกิดสงครามแล้วก็ดูเหมือนไม่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลรัสเซียเลยแต่จู่ๆก็กลายเป็นกระบอกเสียงของเครมลินไปชัดอย่างนั้นนะครับ CEO ของบริษัทนี้กอร์ดอนโครวิชเป็น CEO ร่วมครับบอกว่าเว็บไซต์เหล่านี้อาจจะเป็นพวกที่เขาจัดว่าอยู่ในกลุ่ม sleeper site คือเขาบอกเว็บที่ สร้างขึ้นมาเพื่อทำการเผยแพร่ข้อมูลเท็จโดยเฉพาะแต่ทำตัวอยู่เงียบๆไม่ให้ใครสังเกตเห็นค่อยๆสร้างฐานผู้ติดตามด้วยการโพสต์ข้อมูลธรรมดาไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ตัวเองต้องการจะนำเสนอจนถึงวันหนึ่งก็ปล่อยข้อมูลโฆษณาชวนเชื่อออกมามากมายนะครับ ทางนิวส์การ์ดวิเคราะห์บอกว่าข้อมูลเท็จส่วนใหญ่บนเว็บเหล่านี้ก็เป็นเรื่องสงครามของยูเครนส่งมาแต่พบว่ามีการกล่าวอ้างแบบผิดๆจากฝั่งที่สนับสนุนยูเครนด้วยเช่นเขาบอกกรณีของเรียกว่านักสู้ระดับฮีโร่ที่ชื่อว่าGhost of Kiev Ghost of Kiev นะฮะเขาบอกว่าสุดท้ายยูเครนไปรับว่าเรื่องนี้มันเป็นตำนานเรื่องเล่าเท่านั้นไม่ใช่เรื่องจริง
ครับผมแล้วนอกจากสิ่งที่คุณนพรัตน์บอกมาคือการดำเนินการในฝั่งของ EU แล้วมีการดำเนินการในด้านอื่นๆไหมฮะอย่างเช่นทางบริษัทเอกชนหรือว่าส่วน
มีครับอย่าง YouTube หรือ Meta ซึ่งเป็นเจ้าของ Facebook Instagram ก็บอกว่าจะถอดRT กับ Sputnik ออกจากแพลตฟอร์มของตนที่ให้บริการในประเทศสมาชิก EU นะครับแต่ว่าบริษัทวิจัยเขาบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่รัสเซียทำกับก็คือก็สร้างบัญชีใหม่แล้วก็โพสต์ใหม่อยู่ดีฮะมีศูนย์หนึ่งชื่อ Disinformation Situation Center ก็วิจัยเรื่องข้อมูลเท็จในยุโรปบอกว่าบางทีก็พบวิดีโอของ RT ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์โดยใช้แบรนด์ใหม่โลโก้ใหม่หรือบางทีก็ขึ้นไปแต่ว่าถอดโลโก้ออกซะแล้วก็มีผู้ที่อยู่จากองค์กรชื่อ Reset เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรให้การสนับสนุนกลุ่ม Disinformation Situation Center นะฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่จะช่วยจัดการเรื่องนี้ได้น่าจะช่วยการคัดกรองจับตาดูเนื้อหาในสื่อสังคมออนไลน์ให้หนักขึ้นเพื่อจะไม่ให้มีการเผยแพร่จะดีกว่านะครับ
ครับผมก็ถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งของสงครามข่าวสารจริงๆนะครับในยุคนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือว่าการใช้ออกข่าวโจมตีซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับ
ครับ
ยังเป็นเรื่องของการความขัดแย้งนะครับแต่คราวนี้เนี่ยมาในประเทศกันบ้างนะครับเป็นความขัดแย้งระหว่าง2พรรคการเมืองก็คือเดโมแครตกับริพับลิกันสืบเนื่องจากกรณีที่ FBI เข้าค้นบ้านของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป
์
ที่รัฐฟลอริดานะครับโดยทางสมาชิกพรรครีพับลิกันได้ออกโรงตอบโต้นะครับกรณีที่บ้านพักมาอาลาโกของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ถูกหมายค้นจาก FBI ที่ว่านี้นะครับโดยเจ้าหน้าที่ต้องการจะนำเอกสารลับที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีเอามานะฮะอยากจะนำกลับคืนสู่รัฐบาลกลางเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีกฎหมายที่ระบุว่าเอกสารเหล่านั้นเป็นของรัฐบาลกลางนะครับไม่ใช่ของตัวประธานาธิบดีคนใดคนหนึ่งส.ส.เควินแมคคาร์ตี้นะครับผู้นำเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าหากพรรครีพับลิกันกลับมาคุมเสียงข้างมากในสภาล่างได้ก็จะมีการไต่สวนเรื่องนี้นะครับโดยพุ่งเป้าไปที่กระทรวงยุติธรรมส่วนอดีตรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์นะครับกล่าวว่าตนเป็นกังวลอย่างมากร่วมกับคนอเมริกันหลายล้านคนที่เกิดเหตุการณ์ค้นบ้านอดีตประธานาธิบดีซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับเรื่องนี้เพนซ์กล่าวด้วยว่าการกระทำของกระทรวงยุติธรรมภายใต้รัฐมนตรีเมอริกกาแลนนั้นบั่นทอนความมั่นใจของชาวอเมริกันต่อระบบยุติธรรมและเรียกร้องให้รัฐมนตรีกาแลนอธิบายที่มาที่ไปอย่างละเอียดนะครับส่วนส.ส.สายอนุรักษ์นิยมนะครับมาร์จอรี่เทเลอร์ได้มาร์จอรี่เทเลอร์กรีนนะครับกล่าวผ่านทวิตเตอร์ว่าควรมีการตัดงบประมาณของ FBIอย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่ารัฐมนตรีกาแลนนั้นมีส่วนหรือไม่และมีส่วนอย่างไรกับการค้นบ้านพักมาอาลาโกของทรัมป์ที่รัฐฟลอริดาขณะที่ทำเนียบขาวกล่าวนะครับว่าประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นไม่ทราบเรื่องนี้ล่วงหน้านะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเดโมแครตนะครับส.ส.แนนซี่เพโลซีซึ่งเพิ่งมีข่าวใหญ่ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็กล่าวว่าเราเชื่อในหลักกฎหมายไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีหรืออดีตประธานาธิบดีนะครับส่วนทางอดีตประธานาธิบดีทรัมป์เองก็ซึ่งกำลังจะลงเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกครั้งในปีคศ2024นะครับเรียกการเข้าค้นครั้งนี้ว่าเป็นการล่าแม่มดและขอให้ผู้สนับสนุนบริจาคเงินให้เขาสำหรับการเลือกตั้งด้วยนะครับก็เป็นนั่นก็เป็นความคิดเห็นนะครับแง่มุมต่างๆจากเหตุการณ์ที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในสหรัฐนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ครับฟังเรื่องหนักๆมาทั้งนั้นเลยเดี๋ยวไปเบรกกันสักด้วยข่าวทางรายงานทางด้านวิทยาศาสตร์กันได้นะครับก็มีรายงานมาว่าตอนนี้นะฮะก็มีรายงานวิจัยจากนักวิทยาศาสตร์ที่บอกว่า ชาวยุโรปดื่มนมมาเป็นเวลาหลายพันปีแล้วนะครับก่อนที่พวกเขาจะพัฒนาความสามารถในการย่อยแลคโตสได้อย่างเต็มที่เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะช่วยไขปัญหาที่ผู้คนทั่วโลกเนี่ยไม่สามารถย่อยเอนไซม์แลคโตสที่อยู่ในน้ำนมวัวได้นะครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์เรียบเรียงรายงานตรงนี้มาเสนอครับ
ผลการศึกษาครั้งใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature ชี้ให้เห็นว่าความสามารถในการย่อยแลคโตสในนมมักจะไม่ค่อยเกิดขึ้นในคนยุโรปยุคโบราณนะคะโดยการศึกษาใหม่นี้ชี้ให้เห็นว่าความอดอยากและโรคภัยไข้เจ็บทำให้การแพ้แลคโตสนี้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะทั้งนี้มนุษย์ในวัยเด็กก็เหมือนกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อายุยังน้อยชนิดอื่นๆที่ร่างกายผลิตเอนไซม์ที่เรียกว่าแลคเตสที่ใช้ย่อยสลายแลคโตสยีนของแลคเตสมักจะหยุดทำงานเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่และนอกจากมนุษย์แล้วสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่โตเต็มวัยก็ไม่กินนมด้วยเช่นกันนะคะมาร์คโทมัสนักพันธุศาสตร์จากมหาวิทยาลัย University College London ซึ่งเป็นหัวหน้างานด้านพันธุศาสตร์สำหรับการศึกษาครั้งใหม่กล่าวว่าหากไม่มีแลคเตสแล้วแลคโตสจากนมก็จะป้อนจุลินทรีย์เข้าไปในลำไส้ทำให้เกิดแก๊สซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาทางเดินอาหารจนเกิดอาการปวดท้องท้องร่วงหรือมีอาการผายลมมากขึ้นสำหรับคนสมัยโบราณที่ต้องทนทุกข์จากการเกิดโรคระบาดหรือความอดอยากแล้วการท้องเสียจากการดื่มนมอาจทำให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะราว1 ใน 3ของผู้คนที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้มีความผันแปรทางพันธุกรรมที่ทำให้ยีนแลคเตสของพวกเขาหยุดทำงานเรื่องนี้วิวัฒนาการมาถึงบรรพบุรุษของมนุษย์ซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่ในบางส่วนของแอฟริกาตะวันออกกลางเอเชียใต้และยุโรปนะคะนักวิทยาศาสตร์เคยสันนิษฐานไว้แล้วว่าความสามารถในการย่อยแลคโตสนั้นมีวิวัฒนาการควบคู่ไปกับการที่ผู้คนทำฟาร์มโคนมกันมากขึ้นซึ่งเกิดขึ้นตลอดช่วง 2-3,000 ปีโดยเริ่มต้นขึ้นเมื่อ 7,000 ปีก่อนคริสตกาลค่ะและเพื่อค้นหาคำอธิบายในเรื่องนี้นักวิจัยพยายามปะติดปะต่อประวัติศาสตร์การบริโภคนมในภูมิภาคนี้ในช่วง 9,000 ปีที่ผ่านมาโดยการตรวจสอบไขมันที่ตกค้างอยู่บนเศษเครื่องปั้นดินเผามากกว่า 7,000 ชิ้นที่เก็บรวบรวมได้ในแหล่งโบราณคดี550แห่งทั่วยุโรปนะคะเมลานีร็อฟเฟตเซลค์ผู้ร่วมเขียนการศึกษาวิจัยจากมหาวิทยาลัยบริสตอลกล่าวว่าในขณะที่คนทำอาหารนั้นไขมันจะละลายตัวแล้วแทรกซึมเข้าไปตามรูพรุนของเครื่องปั้นดินเผาแต่หลายพันปีหลังจากนั้นเมื่อนักโบราณคดีขุดพบเครื่องปั้นดินเผาที่เคยถูกทิ้งไปแล้วนำมาวิเคราะห์ก็พบว่าไขมันยังคงอยู่ในเครื่องปั้นดินเผาเหล่านั้นค่ะทั้งนี้เศษเครื่องปั้นดินเผาแสดงให้เห็นว่ามีการบริโภคนมอย่างแพร่หลายไปทั่วยุโรปเป็นเวลาหลายพันปีก่อนที่ร่างกายของชาวยุโรปส่วนใหญ่จะสามารถย่อยแลคโตสได้ค่ะอย่างไรก็ตามความอดอยากอาจทำให้คนโบราณต้องดื่มนมมากกว่าปกติเนื่องจากแหล่งอาหารอื่นๆหมดลงและทั้งการขาดสารอาหารและโรคภัยไข้เจ็บอาจทำให้การท้องเสียจากการดื่มนมนั้นเป็นอันตรายอย่างมากได้แต่จากการศึกษาข้อมูลด้านสุขภาพของชาวอังกฤษยุคใหม่นักวิจัยกลับไม่พบหลักฐานใดๆที่แสดงว่าการดื่มนมเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใหญ่ยุคใหม่ที่ร่างกายไม่สามารถผลิตแลคเตสได้อีกต่อไปเชวานวิลคินนักโบราณคดีชีวโมเลกุลจากมหาวิทยาลัยซูริกผู้ตรวจสอบรายงานการศึกษาฉบับใหม่นี้กล่าวว่างานวิจัยนี้เป็นย่างก้าวที่สำคัญถึงกระนั้นเธอไม่เชื่อว่าปัจจัยด้านความอดอยากและโรคภัยไข้เจ็บเพียงอย่างเดียวจะสามารถอธิบายวิวัฒนาการความสามารถในการย่อยแลคโตสในมนุษย์ยุคใหม่ได้เสมอไปค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรครับจากรายงานทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับคราวนี้ไปกันที่เรื่องของธุรกิจบ้างตอนนี้ต้องบอกว่ามีรายงานที่ทำให้คนตลาดหุ้นโดยเฉพาะตลาดหุ้นเนี่ยตื่นเต้นเลยทีเดียว
ใช่แต่ก่อนดูตลาดหุ้นมาดูว่าทำไมแล้วกันนะครับก็คือว่าราคาสินค้าในสหรัฐเพิ่มสูงขึ้นในอัตรา 8.5% เดือนกรกฎาคมเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งก็ลดความร้อนแรงจากระดับ 9.1% เดือนมิถุนายนซึ่งระดับสูงสุดในรอบกว่า40ปีนะครับหากเปรียบเทียบกับเดือนที่แล้วเนี่ยราคาสินค้าไม่เปลี่ยนแปลงก็ถือว่าเป็นสถิติเดือนต่อเดือนที่ต่ำที่สุดในรอบกว่า2ปีอันนี้ตามรายงานของ AP ครับคุณสมพศ
คร
ับอันไหนก็ตามในการเปรียบเทียบกับกรกฎาคมของปีที่แล้วอัตราเงินเฟ้อล่าสุดที่ระดับ 8.5% เป็นผลมาจากราคาสินค้าและบริการที่สูงขึ้นหลายประเภทนะครับตั้งแต่อาหารไปถึงค่าเช่าบริการการแพทย์แม้ค่าเฉลี่ยของรายได้ของประชาชนชาวอเมริกันจะสูงขึ้นแต่ก็ยังเพิ่มขึ้นช้ากว่าราคาสินค้าและบริการเหล่านี้ครับและหากตัดราคาอาหารและพลังงานซึ่งแกว่งตัวรุนแรง ราคาสินค้าและบริการหลักซึ่งสะท้อนในตัวเลข Conflation หรือว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานนะครับเพิ่มขึ้นเพียง 0.3% จากเดือนมิถุนายนและปรับขึ้น 5.9% จากเดือนช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับสัญญาณที่เห็นอาจถูกตีความได้ว่าเงินเฟ้อของสหรัฐแผ่วลงครับคุณทรงพจน์แต่ก็ยังสูงกว่าเป้าเงินเฟ้อรายปีของระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดที่ 2% ซึ่งก็น่าจะเป็นเช่นนั้นไปถึงปีหน้าหรืออาจลากยาวไปถึงปีถัดไปด้วยอันนี้ตามความเห็นของ AP นะครับประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐเจอโรมพาวเวลกล่าวว่าเฟดต้องการเห็นการแผ่วลงของ Core Inflation เป็นเวลาหลายเดือนก่อนที่จะหยุดขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเฟด4ครั้งที่ผ่านมานะครับมีการขึ้นดอกเบี้ยทุกครั้งเพื่อรับมือกับเงินเฟ้อโดยดอกเบี้ยถูกปรับขึ้น 0.75% ในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมถือเป็นการขึ้นดอกเบี้ยระดับที่มากที่สุดในรอบ28ปีแล้วครับ
ครับผมข่าวธุรกิจอีกข่าวนึงนะครับคุณนพรัตน์อีลอนมัสเปิดเผยการขายหุ้นในบริษัทรถยนต์เทสลาออกมานะครับเขาบอกว่าขายไป8ล้านหุ้นมูลค่าเกือบ 7,000 ล้านดอลลาร์เพื่อที่จะเตรียมสู้คดีในชั้นศาลนะครับกับบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ Twitter นั่นเองมัสนั้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งของ Tesla แล้วก็ของ Twitter
ครับ
โดยราคาหุ้นของ Tesla เพิ่มขึ้นเกือบ 2% ในวันพุธนะครับขณะที่ราคาหุ้น Twitter เพิ่มขึ้น 3% ทำให้ตลอด1เดือนที่ผ่านมาราคาหุ้น Twitter พุ่งขึ้นไปแล้ว 16% ด้วยกันเมื่อเดือนเมษายนนะครับมหาเศรษฐีอีลอนมัสยื่นข้อตกลงมูลค่า 44,000 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อกิจการของ Twitter แต่ต่อมาเขาได้ล้มเลิกข้อเสนอนี้นะครับโดยอ้างว่าบริษัท Twitter ไม่สามารถให้ข้อมูลเรื่องบัญชีปลอมและบัญชีสแปมหรือปฏิเสธคำขอข้อมูลเหล่านั้นหลายครั้งจากฝ่ายของ Musk นะครับ
ครับ
ซึ่งตอนนี้ทั้ง2ฝ่ายก็นำเรื่องนี้ขึ้นต่อสู้ทางกฎหมายอยู่ในศาลนั่นเองนะครับสำหรับดัชนีหุ้นวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น535 จุดปิดที่ 33,310 จุด Standard & Poor's นะครับเพิ่มขึ้น 88 จุดปิดที่ 4,210 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น 361 จุดนะครับปิดที่ 12,855 จุดวันนี้1ดอลลาร์แลกได้ 35 บาท 36 สตางค์นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเราไปฟังรายงานส่งท้ายกันครับครับการระบาดใหญ่ของโควิด-19 นะครับก็ผลักดันให้เกิดธุรกิจออนไลน์มากมายหลายอย่างนะครับแต่มุมมองของชาวอเมริกันเปลี่ยนไปอย่างไรเกี่ยวกับธุรกิจเหล่านี้วันนี้คุณธัญพรสุนทรวงศ์นำรายงานจาก AP มาเสนอส่งท้ายครับ
ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเมื่อไม่นานมานี้ชี้ให้เห็นว่ามีชาวอเมริกันบางส่วนที่มีแนวโน้มที่จะใช้บริการออนไลน์ที่มีขึ้นในช่วงที่มีข้อจำกัดต่างๆเกี่ยวกับโควิด-19 ต่อไปในปีคศ2020กิจวัตรประจำวันจำนวนมากของผู้คนคือการเข้าสู่โลกออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการทำงานนอกจากนี้บริการส่งอาหารกิจกรรมออนไลน์ต่างๆการทำงานทางไกลและการพบแพทย์ออนไลน์กลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้นแม้ว่าการให้บริการหลายๆอย่างจะถูกสร้างขึ้นเปลี่ยนรูปลักษณ์ใหม่หรือได้รับความนิยมในช่วงการระบาดใหญ่แต่บริการบางอย่างเช่นการซื้อของออนไลน์และการประชุมทางวิดีโอนั้นมีใช้กันอย่างแพร่หลายก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดแล้วค่ะนักวิจัยของ Associated Press NORC Center for Public Affairs Research ต้องการศึกษาว่าบริการออนไลน์ใหม่ๆเหล่านั้นจะยังคงเป็นที่นิยมอยู่ต่อไปหรือไม่หลังจากที่การระบาดใหญ่สิ้นสุดลงผลการศึกษาพบว่าชาวอเมริกันจำนวนน้อยกว่า1ใน3กล่าวว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะใช้บริการออนไลน์ใหม่ๆอย่างน้อยก็เป็นครั้งเป็นคราวเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่ในสหรัฐกล่าวว่าตนคงไม่เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์หรือกิจกรรมเสมือนจริงหรือรับการดูแลสุขภาพเสมือนจริงนอกจากนี้มีชาวอเมริกันจำนวนมากที่บอกว่าพวกเขาคงจะไม่ใช้บริการจัดส่งอาหารหรือรับสินค้าหลังจากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสิ้นสุดลงแล้วและเกือบครึ่งของผู้เข้าร่วมการสำรวจกล่าวว่าพวกเขาต้องการให้ทางเลือกเสมือนจริงในเรื่องของการพบแพทย์กิจกรรมต่างๆในชุมชนการออกกำลังกายหรือบริการทางศาสนาดำเนินการต่อไปหลังการระบาดใหญ่ค่ะดอนน่าฮอฟแมนผู้อำนวยการศูนย์ Center for Connected Consumer at George Washington School of Business กล่าวว่าเราคงจะมีอนาคตแบบลูกผสมแทนที่จะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วว่าหลายๆคนพบว่ามีความสะดวกสบายในทางเลือกเสมือนจริงเหล่านี้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลนะคะเธอกล่าวต่อไปอีกว่าแม้ว่าทางเลือกเสมือนจริงจำนวนมากอาจจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงของการระบาดใหญ่แต่ก็ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านสุขภาพเสมอไป แต่เป็นเพราะทางเลือกเหล่านี้มีความง่ายกว่าเท่านั้นเองค่ะคอร์เนเลียสแฮสตันคุณพ่อวัย40ปีซึ่งมีภรรยาเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด่านหน้าเล่าว่าครอบครัวของเขาใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากตลอดช่วงการระบาดใหญ่โดยจะออกนอกบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้นเขากล่าวอีกว่าลูกชายฝาแฝดวัย4ขวบของเขาเรียกได้ว่าเป็นโควิดเบบี้เลยทีเดียวนะคะลูกๆของเขาไม่เคยได้เข้าไปที่ร้านขายอาหารเลยเพราะทางครอบครัวจะใช้บริการจัดส่งเพื่อหลีกเลี่ยงการไปที่ร้านค้าแต่ในอนาคตเขาคาดว่าจะยังคงใช้บริการจัดส่งบ้างเป็นครั้งคราวKaren Stewart วัย63ปีเข้าใจถึงประโยชน์ของวิดีโอคอลนะคะและเธอยังพบแพทย์บางคนทางออนไลน์อีกด้วยถึงแม้ว่าเธอจะชอบที่ไม่ต้องขับรถไปหาหมอแต่การที่ต้องพบแพทย์ออนไลน์ก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัดนั้นเป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับเธอเพราะอาจมีบางสิ่งบางอย่างที่แพทย์ไม่สามารถมองเห็นได้ผ่านกล้องวิดีโอค่ะอลิเชียเบนนักวิจัยที่ NORC กล่าวว่าการระบาดใหญ่ครั้งนี้ได้เปิดโอกาสในการสร้างสมดุลระหว่างการให้บริการแบบเจอตัวและแบบเสมือนจริงสำหรับการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุเบนกล่าวอีกว่าการพบแพทย์ออนไลน์อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องการเดินทางผู้ที่ไม่ได้อยู่ใกล้ศูนย์การแพทย์หรือผู้ที่อยู่ตัวคนเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเทคโนโลยีก็มีขีดจำกัดนะคะความยุ่งยากในการใช้เทคโนโลยีอาจเป็นสิ่งที่อธิบายได้ว่าเหตุใดผลสำรวจความคิดเห็นของสาธารณชนจึงพบว่าผู้สูงอายุมักไม่ค่อยใช้บริการออนไลน์ต่อไปหลังการระบาดใหญ่สิ้นสุดลงอย่างไรก็ตามการศึกษาของ APNORC ยังพบอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกันของผู้ใหญ่ในทุกช่วงอายุที่บอกว่าทางเลือกเสมือนจริงควรดำเนินต่อไปหลังการระบาดใหญ่สิ้นสุดลงค่ะธัญพรสุนทรวงศ์VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ